hétt hann ekki Jón, sá sem varð út í sporði forðum. Hefur þú getað ungu sért?
Já, eitthvað hýrt þetta. Kanntu einhverja sögur að því?
Já, hvernig það var til,
Já.
Hvernig það varð.
Já.
En bara, hétt hann ekki Jón?
Gott ef ekki var.
Og Friðrik var bróðir bóndars þess sem varð úti.
Já, þú hefur hýrt sögur að þessi, því þegar hann varð úti?
Já. Það hef ég heyrt greinilega.
Já, þú veitir kannski bara segja mér það snöggvast, veist þú mennst hann núna.
Já, mér var sagt að þannig að það byrja afbrast eða sæmilegt veður, hávetur þetta, ágætis vetrar veður og svo maður bóndin í sporði, mér minna héti Jón, áraðanlega. Nefna, hann að rennir fjönusinu öllu út og að snjóka því, svo gengur og var gert í þáttíð og svo bara garðan á meðan og unglingur með honum 14 ára drengur með honum sem hann átti sonur hans en þegar hann búin að sópa garðana þá lítur hann út og þá kom hann íðu grenjandi svarta hríð hann hljópa kvínandi kvellan inn á í fjöð en það var svo hryllileg hríðin og hann viltist og varð úti og meira að segja, hríðin var svo hryllileg og ein með þeim allra vestu sem kom í hún á sýslu eða þarna einskostu sveðinu og svo hann bara varð úti og varð þá mjög kunnugur þannig að landregninni og hann fannst ekki fyrir nú vorið
Nei Já, hann hefur ekki fundist fyrir nú vorinni
Nei og þá var hann á svona næstum beina grindvist og sati undir sinni sínum, undir voðalega djúpulskapli. Það leist ekki fyrir hann langt fram að vor.
Já. Hvað hérna hver sagði þér þessa sögu? Já, þú bara við...
Mamma mín, móður mín.
Já.
Já, þetta gerðist í nágrinni við hana.
Já, hann bleið það.
Já. Meira að segja, henni var svo hríð minni stæð. Því að smalinn hennar var þá með fjöð fram í miðfjörarhálsinum og auðvitað var hann út nóttina, smalinn með allt fjöð. Og það hrektist fram allan miðfjörð. Fórustu sauðinni lenda á skarphóli. En smalinn hann lifði þetta af og komst með næmitum morgunin eftir víst, árla morgunin eftir og rofaði eitthvað til og þann hitt hann fjárslóðir frá Melstað og komst til maður Melstað og þar bjó sér að Þorvaldur Bjarnarsson og hann tók að resta upp á smalann mamma sagði hann skipaði að sjóða gera þunna og listu og súpu það var það fyrsta sem það næra mannin á það var svona kjötsúpa en hann hræstist við maðurinn en fjöð drast víst flest þeirra, foreldra minna ég man ekki þetta manni samt ekki þetta ártal
Nei, þetta hefur verið fyrir þitt minni
Já, það fyrir mitt minni
Já
Þó ég hef verið kannski fætt, veit ekki